Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Rușcior. Vă propun să discutăm astăzi despre reforma unei instituții cheie în lupta cu tăierile ilegale de păduri. Situația de la Romsilva este un eșec programat sau cel puțin ușor de anticipat. Aceasta este poziția organizației ecologiste WWF România, care face o serie de propuneri pentru reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor. Invitatul nostru este Radu Melu, coordonator senior păduri la WWF România. Bun găsit, mulțumesc pentru intervenție.
Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație, cu mare drag.
Mircea Fechet, ministrul mediului, a tot vorbit în ultima perioadă, ați văzut, despre reforma Romsilva, sigur în contextul intenției guvernului de a reduce cheltuielile statului. Mai întâi, ca să înțelegem mai bine, de ce e nevoie de reformarea Romsilva?
Fără doar și poate este un moment foarte bun de reformare, de altfel de mult trebuia făcut acest lucru, pentru că până la urmă orice instituție la un moment dat trebuie să se actualizeze cu ceea ce se întâmplă în jur, cu ceea ce își dorește societatea, cu nevoile noastre, și suntem într-un context în care a apărut o nouă strategie, chiar un nou cod silvic, se modifică cadrul legislativ, nevoile se schimbă și din acest punct de vedere e nevoie de o reformă a Regiei Naționale a Pădurilor.
Cum ar trebui făcută această reformă a Romsilva? Ce propune de fapt WWF?
Noi avem o serie întreagă de propuneri și o să le enumăr aici la dumneavoastră în emisiune. Însă ceea ce vreau să se înțeleagă este că noi așteptăm de fapt de la Romsilva un rezultat care bineînțeles este legat și de conservarea naturii, lucru cu care ne ocupăm, și practic acesta este motivul pentru care avem această incursiune în ceea ce înseamnă administrația Romsilva cu propunerile noastre. Propunerile vizează exact ceea ce v-am spus, să primim din partea principalului administrator de păduri un serviciu care să răspundă nevoilor societății civile și nu numai. Acum, dacă ar fi să enumăr și să încep de la bun început, ei bine, cu reforma Romsilva ar trebui, în primul rând, să se stabilească obiectivele strategice pe termen lung și indicatorii de performanță. Cred că cu asta ar trebui să se înceapă și cred că aceștia trebuie să fie foarte clari. În momentul de față, din punctul meu de vedere, lucrurile nu sunt foarte clare. Vrem să facem o reformă, dar înainte de a începe orice reformă, trebuie să știm foarte clar unde vrem să ajungem. Deci vrem să avem explicat în detaliu o viziune concretă. Unde se dorește a se ajunge cu această reformă? Ce dorim de fapt? Ce dorește autoritatea de fapt de la Romsilva atunci când inițiază această reformă? Pentru că dacă nu avem stabilit foarte clar acești pași, atunci reforma s-ar putea să ne ducă în direcții diferite și iarăși trăim, dacă vreți, drama pe care am dus-o și în ceea ce privește legislația silvică. S-a modificat după cum a bătut vântul până să avem o strategie care să creeze un fir roșu pe care trebuie să-l urmăm cu toții.
Bun, pe de altă parte știu că WWF vorbește despre o nevoie de a depolitiza Romsilva. Explicați-ne puțin cât de politizată e acum Regia Pădurilor și cum s-a ajuns aici?
Era al doilea obiectiv pe care noi îl recomandam, într-adevăr, este acela de depolitizare. Vedem că conducerea Romsilva este într-un veșnic provizorat. Vedem că conducerea Romsilva este numită pe termen relativ scurt și foarte scurt, de 2-4 luni de zile, termen insuficient pentru a începe o mare reformă sau pentru a lua niște măsuri care necesită totuși timp și care pot fi utile pentru pădure și pentru comunități și pentru noi ca și cetățenii acestei țări. Deci e clar că factorul politic într-o instituție care nu este politică, sau cel puțin se declară a nu fi politică, nu este de bun augur. Nu vorbim aici de o primărie unde, într-adevăr, conducerea este politică, asumată, aleasă într-un context. Noi aici vorbim de o regie națională unde, conform legii, nu este politică și în care vedem că trăim în provizorate permanente. După aceea vedem Consiliul de Administrație care s-a creat undeva un cadru legislativ în perioada sărbătorilor pascale anul trecut, fără să avem o consultare publică detaliată, ceea ce cumva creează niște suspiciuni la adresa noastră. Nu avem, să vă spun așa, detalii despre incursiunea factorului politic la nivel de nume, prenume și nici nu este treaba noastră să facem acest lucru, însă vedem că nu avem o coerență în ceea ce privește stabilirea conducerii Regiei Naționale a Pădurilor și trăim în acest provizorat permanent.
Explicați-ne puțin, vă rog, ca să mă întorc pe undeva la prima propunere, cea legată de obiectivele strategice pe termen lung și indicatorii de performanță clari și ambițioși și adecvați. Ce ar presupune performanță la Romsilva, pe înțelesul tuturor?
Vreau să ajung și aici. Da, de performanță la Romsilva, ei bine, așa cum v-am spus, și aceste obiective trebuie să fie supuse unei consultări publice în care să vină fiecare factor interesat din diferite domenii conexe pădurii să-și spună punctul de vedere. Acum noi putem să venim cu punctul nostru de vedere, care este legat direct sau indirect, dar până la urmă tot legat de conservarea pădurii, conservarea naturii. Și dacă ar fi să vorbim așa, aș lua obiectivul 5, aș sări eu, așa l-am numit, o valorificare superioară, spre exemplu, a resurselor de lemn. Și aici este un lucru destul de important pe care puțin îl înțeleg, nu mă refer dintre specialiști, pentru că ei îl înțeleg, dar mă refer în special la opinia publică, faptul că se vorbește de ceva vreme despre profitabilitate la Regia Națională a Pădurilor. Și este un concept corect, care trebuie îmbunătățit, fără doar și poate. Dar trebuie să se țină cont că Regia Națională a Pădurilor are și obligații de serviciu public, adică să asigure anumite resurse, în special pentru comunitățile dependente sau pentru comunitățile vulnerabile, și dincolo de aceasta vorbim de această valorificare superioară a resurselor de lemn, care urmărește în principal ca din lemnul nostru național, pentru că în general Regia Națională a Pădurilor administrează pădurile de stat, pe lângă mai sunt și păduri private, dar în principal asta este obiectivul Regiei Naționale, deci lemnul nostru din pădurile naționale trebuie să fie pus în valoare cât mai mult posibil, adică lemnul valoros să ducă către produse valoroase, pentru că asta generează o dezvoltare pe orizontală la nivelul comunităților și, dacă vreți, în final la nivel național. Ceea ce înseamnă că, încă de la început, Regia Națională a Pădurilor în momentul de față este în situația de a pune pe piață pentru prima dată acest lemn. Lemn care poate să contribuie ulterior la dezvoltarea comunităților. Dacă Regia Națională ar fi să se orienteze doar la valoarea lemnului respectiv, să vândă lemnul respectiv, care este, să ținem cont, o resursă la cel mai bun preț, fără să țină cont de o valorificare superioară, adică să dea lemnul respectiv către cei care pot să aducă plus valoare, riscăm să avem un mic profit la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor, adică un profit mai mare decât o vânzare normală, dar ulterior lemnul să nu fie, să nu se scoată din el calitate maximă și comunitățile să nu beneficieze de întreaga valoare a acestei resurse. Ce vreau să spun mai concret, cu alte cuvinte, obiectivul trebuie să fie de maximizarea profitului pe termen lung, nu imediat, prin păstrarea practicilor sustenabile de gospodărire a pădurilor și nu pentru o anumită companie, cum e cazul Regiei Naționale a Pădurilor, ci pentru întreaga societate. Deci trebuie ca RNP-ul să faciliteze acest deziderat mai mult decât să câștige din prima el prin vânzarea unei resurse la un preț mai bun, ca ulterior această resursă să nu mai fie poate capabilă să scoată valoarea maximă de care noi avem nevoie. Valorificarea superioară este extrem de importantă, este un element la fel de important ca și profitabilitatea regiei. Nu trebuie să cădem în capcana faptului că regia trebuie să facă doar profit. Acest lucru este exclus și nu considerăm a fi un lucru benefic, mai ales că ea comercializează resursă națională.
Cine ar trebui să monitorizeze, de fapt, performanța Regiei Naționale a Pădurilor Rom-Silva? Ce instituție? Tot Rom-Silva sau Ministerul Mediului? Cine?
În mod normal avem o agenție pentru monitorizarea și evaluarea performanțelor întreprinderilor publice ANPIP-ul, care ar trebui să facă această monitorizare, nu doar al regiei, ci tuturor întreprinderilor publice. Și ar trebui ca acest lucru să se facă foarte bine, repet, ținând cont de anumite criterii și obiective care nu țin numai de profitabilitate. Încă o dată trebuie înțeles acest lucru, pentru că Regia Națională a Pădurilor oferă și alte obligații de serviciu public care sunt importante a fi luate în considerare.
WWF România vorbește aici despre nevoia de a crește eficiența administrativă prin reducerea birocrației excesive și a sarcinilor administrative inutile. Ne puteți da unul sau mai multe exemple de asemenea sarcini administrative absolut inutile din perspectiva dumneavoastră?
Nu neapărat inutile, dar sunt foarte mult lungite, sunt foarte greoi de pus în practică. Nu vreau să ajungem în ideea că se face ceva, nu se taie frunze la câini, dar ceea ce se face, se face de multe ori într-o birocrație în care mulți colegi de-ai mei, pentru că la origine sunt silvic, îmi spun că nu mai au timp să ajungă în pădure tot făcând hârtii. Suntem în situația, în momentul de față, într-o perioadă de transformări, de schimbări legislative la nivel național. Am finalizat o strategie națională, acum s-a finalizat și un cod silvic la nivel național și acum urmează legislația subsecventă, care, dacă vreți, este cheia în ceea ce înseamnă reforma și reformarea acestui sector, care trebuie să meargă pe o zincă foarte simplă, simplitate, transparență și eficiență. Adică avem tehnica necesară, există, poate fi folosită și cu ea să ajungem în situația în care să dăm o șansă inginerilor silvici, cei care lucrează în pădure, să vadă și pădurea, nu doar birocratic. În momentul de față, sectorul forestier este destul de birocratizat, ca să spun așa, și se plătește din perspectiva asta la eficiență și uneori chiar și la transparență.
Ministrul Mediului, despre care vorbeam la începutul emisiunii, Mircea Fechet, spunea recent că nu vor mai exista director și șef de ocol puși pe viață la Rom-Silva și că vor avea cel mult două mandate, vor da examen la fiecare 5 ani. El a vorbit de asemenea despre salariul directorului Rom-Silva de 44.000 de lei, spunând că e prea mare, disproporționat de mare. Cum vă explicați că s-a ajuns la asemenea măsuri? Adică aflăm și noi acum, ceea ce sigur poate că dumneavoastră, cei actorii din domeniu, știați de ani de zile, dar publicul larg habar nu avea cât câștigă șeful Rom-Silva, de exemplu. Cum vă explicați că s-a ajuns până aici?
Vă spun foarte sincer că noi nu activăm în zona asta administrativă și nu este treaba noastră administrativ, care este targetul salarial Rom-Silva sau...
Dar îți arată niște priorități, de fapt, nu? Adică la Rom-Silva pare că preocuparea principală e să ai cât mai multe beneficii, salarii, sporuri și alte asemenea.
Pe noi ne interesează ca această instituție să fie o instituție care să funcționeze eficient, care să îndeplinească obiectivele atât din punct de vedere economic, cât și cele din punct de vedere social și de mediu. Acest lucru dorim. Dacă domnul ministru dorește să facă aceste schimbări administrative, foarte bine, urăm succes, credem că poate să meargă către o zonă corectă, aceea de a numi șefi de ocoale și oameni în conducerea unei instituții de stat pe bază de examen și pe bază de o evaluare a competențelor. Este un drum corect, așa ar trebui să se întâmple. Însă, dincolo de acest aspect, dacă e să discutăm, partea salarială este o problemă administrativă internă a regiei și de care răspunde autoritatea publică. Noi, la nivel de ONG, ne dorim ca această instituție să atingă acele obiective de mediu pentru care ne luptăm.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă pompa de căldură. O sursă de căldură care folosește combustibili gratuiți pare poate greu de crezut, însă pompele de căldură aer-apă utilizează sursele din mediul înconjurător, aer, apă, sol, ca sursă de căldură. Pompa de căldură reprezintă un sistem complex ce poate furniza atât căldură cât și frig. Fiind o sursă ecologică de energie, pompa de căldură utilizează 75% din energia termică pe care o preia din atmosferă, iar restul de 25% din electricitate. Acestea sunt proiectate pentru a furniza căldura într-un mod eficient, scăzând costurile semnificativ. Fără grijă pentru locul unde trebuie instalate, pompele de căldură aer-apă pot fi montate atât pentru clădiri noi, cât și în cazul renovării celor existente. Aerul reprezintă o sursă gratuită, disponibilă în cantități nelimitate. Atenție însă! În pompele de căldură, doar aerul exterior poate deveni o sursă pentru pompele de căldură. Cu ajutorul unui ventilator, aerul este circulat prin tubulaturi. Dacă vreți să cumpărați o pompă de căldură, să știți că poate fi folosită pentru încălzire, care se realizează prin radiatoare, ventiloconvectoare sau sistem de încălzire în pardoseală. Dar, de asemenea, pompele sunt utilizate și pentru răcire, prin intermediul unității ventiloconvectoare. Totodată, cu ajutorul unui boiler, acestea pot produce și apă caldă menajeră. Cum funcționează o pompă de căldură? Practic, principiul de funcționare al pompelor de căldură este același cu al frigiderului, numai că în sens invers. În cazul frigiderului, acesta preia căldura din interior și o împinge în afară, în timp ce la pompe se întâmplă invers. Cele mai întâlnite modele de pompe de căldură extrag căldura din aer, apă sau pământ. Tot ceea ce veți necesita va fi doar o cantitate redusă de energie electrică. E bine de știut că pompele de căldură vor produce de până la 5 ori mai multă energie decât vor consuma.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Radu Melu, coordonator senior păduri la WWF România și am pornit discuția de la reforma Romsilva, pentru că este pusă pe masă în această perioadă, iar organizația de mediu amintită are o serie de propuneri, de sugestii la care ne-am referit mai devreme. Aș vrea să vă întreb un lucru, care e, pe înțelesul tuturor, în clipa de față, rolul Romsilva în combaterea tăierilor ilegale de păduri? Rolul pe hârtie, deci legal, teoretic, dar și ce se întâmplă de fapt în practică?
Da, așa cum am spus și la început, vedem foarte important să se facă o reformă la nivelul administratorului principal al pădurilor statului. Acum revenind la întrebarea dumneavoastră, Romsilva, la nivel de ceea ce privește paza pădurilor, ca și orice ocol de regim sau, dacă vreți, ocoale private, cum spunem noi, au, în primul rând, au ca și obligație paza pădurii. Adică angajații Romsilva, în speță pădurarii, au această obligație de a asigura paza pădurilor. Mai mult decât atât, au și obligații de a efectua controle în ceea ce privește transporturile de lemn pe drumurile forestiere. Practic, drumul forestier este prima cale de acces pe care pleacă lemnul din pădure către diferite destinații. Motiv pentru care rolul acestor angajați este unul foarte important în ceea ce privește eliminarea sau diminuarea efectului tăierilor ilegale în România. Totodată, Romsilva este un actor principal și chiar un factor interesat deosebit de important atunci când se gândește la crearea unor legi care vizează sau perfectarea unor legi care vizează tăierile ilegale. Și nu în ultimul rând, Romsilva este actorul care pune în piață lemn foarte mult. Sunt cei care, dacă vreți, implementează prevederile amenajamentelor silvice, care sunt niște proiecte, niște planuri, de fapt, de lucrări, care le implementează, ei practic fac marcările, recoltarea lemnului se face cu agenți, dar sub supravegherea Romsilva și implicit punerea în piață este controlată de către angajații RomSilva sau chiar RomSilva pune lemn în piață, asta depinde cum alege să lucreze în momentul respectiv. Deci influența sau dacă vreți impactul acestei instituții asupra efectelor sau fenomenului tăierilor ilegale este unul semnificativ la nivel național, dat fiind faptul că ei și administrează sau asigură servicii pentru mai bine de jumătate din pădurile țării.
Avem, domnule Radu Melu, un nou cod silvic, mă rog, un cod silvic de fapt modificat recent în Parlament. Aș vrea să vă întreb cum arată din perspectiva dumneavoastră. Sunt acolo pedepse mai aspre pentru furtul de lemne, inclusiv confiscarea mașinilor. De asemenea, cei care vor să facă o drumeție vor putea intra în orice pădure, indiferent că e publică sau privată. Sigur, sunt foarte multe modificări. Cum arată din perspectiva dumneavoastră?
Din perspectiva noastră este o îmbunătățire. Se putea și mai mult, puteam să avem și lucruri mai îndrăsnețe în codul silvic, dar se pare că n-a fost cadrul necesar să se facă acest lucru. Mă refer aici că tot ați vorbit de tăierile ilegale și tot am vorbit de birocrație, inclusiv plasarea pe piață, să intrăm să controlăm mai degrabă plasarea pe piață decât marcarea arborilor. În prezent, ca și în vechiul cod silvic, ca și din totdeauna în silvicultura românească, elementul care definește legalitatea extragerii unui arbore din pădure este marca. Cu marca se marca acel arbore, acea marcă care de fapt este o ștampilă pe o zonă unde s-a înlăturat coaja și se pune acea ștampilă de fier, se lovește cu un ciocan cu o culoare anume. Această marcă, dacă vreți, poate să se șteargă în timp, mai ales la rășinoase, imediat în câteva săptămâni se așează rășina peste, poate fi dată deoparte de un răuvoitor sau poate fi înlocuită relativ ușor cu alte elemente care seamănă cu acea marcă. Deci nu putem să rămânem la acest sistem care, dincolo de asta, vorbeam și de birocrație, este și foarte complicat. Și cioplește arborii în diferite zone. Deci e un lucru care, să zicem așa, dacă îmi permiteți expresia, e un pic învechit. Avem mijloace mai noi în momentul de față, marca nu trebuie să mai rămână obligatorie, ar fi putut să rămână doar pentru cei care doresc neapărat acest lucru și să axăm controlul la prima plasare pe piață. Adică în loc să controleze, să caut arborii prin pădure, să văd ce s-a tăiat, ce nu s-a tăiat, pun controlul la drumul auto, pentru că niciun lemn nu poate ieși din pădure fără să se folosească drumul auto.
Da.
Și tot ce înseamnă lemn se folosește și este scos din pădure cu mijloacele de transport specifice. Ori dacă eu acolo fac control și acolo văd concret cantitățile de lemn care ies din pădure, deja ajung să simplific controlul, pentru că este mai simplu să fac controlul pe drum asupra volumului de lemn care iese din pădure, decât să caut eventual cioate și urme de tăiere în 6 milioane jumate, 7, 8 sau mai nou 9, mă rog, milioane de hectare de pădure câte are România în momentul de față. Diferența de cifră este dată de tipul de definiție și sursa de unde se ia informația respectivă. Însă, oficial, avem 6 milioane și jumătate hectare de pădure în Fond Forestier Național. Dar oricum e o suprafață foarte mare și greu de identificat volume de lemn dispărut de acolo. Pe când controlul la drum auto este un lucru eficient și, zicem noi, mult mai simplu de realizat.
Ultima întrebare, ne apropiem de final, domnule Radu Melu. Vreau să știu cât la sută sau, în fine, cât simțiți dumneavoastră că au preluat autoritățile din propunerile activiștilor de mediu în acest nou cod silvic.
Dacă e să vorbim așa la nivelul tuturor organizațiilor, deși nu am făcut o centralizare a cerințelor tuturor organizațiilor, însă la nivelul nostru au fost preluate o serie de propuneri. Însă ceea ce vreau să se înțeleagă este că codul silvic este doar un cod silvic. Contează foarte mult și legislația subsecventă. De multe ori în codul silvic doar se creează cadrul necesar pentru elaborarea unei legislații ulterioare care să clarifice anumite aspecte pe care noi ni le dorim. Adică nu întotdeauna și așa au existat voci care nu cred că n-au dreptate, că codul silvic este mult prea stufos. codul silvic probabil trebuia să fie ceva suplu, simplu și legislația subsecventă să vină să detalieze. Deci noi în momentul de față, pe o anumită practică de până acum, ne-am fi dorit ca în legea organică, adică codul silvic, să avem anumite prevederi care să fie bătute în cuie, cum s-ar spune acolo, să fim siguri că ulterior în legislația subsecventă se merge pe direcția care s-a gândit în codul silvic. Într-o altă ordine de idei, de multe ori în codul silvic avem doar cadru și sperăm ca legislația subsecventă să răspundă nevoilor noastre. Acest gen de situații, sincer, în momentul de față n-aș ști unde să le pun, dacă au fost preluate de autoritate sau nu, pentru că urmează să vedem. Deci codul silvic, odată finalizat, nu înseamnă finalizat efortul acesta de a crea un cadru legislativ eficient, suplu și performant,
da,
ci doar este un pas.
Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
Și eu vă mulțumesc.
La revedere. Am discutat cu Radu Melu, coordonator senior păduri la WWF România. Eu sunt Cosmin Ruscior. Până lunea viitoare la 17:30. Numai bine!